بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إخوتي في الله يرعاكم الله، أيتها النساء يا رعاكن الله. الحمد لله pada sore hari ini 21 Rajab 1445 Hijriah atau yang bertepatan dengan 2 Februari 2024 Masehi, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa bermajlis di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yang mana amaliah seperti inilah yang senantiasa para sahabat radhiyallahu taala anhum jami'an, bahkan dari kalangan nisa as-sahabiyat, bersemangat untuk mendatanginya, yang mana mereka berupaya keras untuk senantiasa mendapatkan bahagian dari warisan-warisan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka dari dua syarat amalan yang telah kita ketahui bersama, tidaklah amalan itu diterima melainkan dengan dua syarat. Yang pertama adalah al-ikhlas, yang kedua adalah al-mutaba'ah. Maka al-mutaba'ah walhamdulillah telah kita jalankan bersama, karena inilah yang memang telah ada di masa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, majlis demi majlis, kajian demi kajian, talabul ilm demi talabul ilm. Maka yang tersisa adalah syarat yang pertama, niscaya kita menjaga niat-niat kita agar amaliyah ini menjadi amal yang besar dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Ikhwati fillah yara'akumullah, akhwati fillah yara'akunnallah, pada pertemuan sore hari ini seperti yang telah maklum adanya bahwa yang akan kita bahas bi'idznillah taala adalah terkait dengan kiat menjaga rumah tangga yang tentunya akan menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Yang sebelumnya harus kita ketahui adalah rumah tangga merupakan satu kenikmatan besar yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebuah kenikmatan yang justru itu adalah bagian dari amal ibadah yang telah dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita mengingat bagaimana ada tiga orang dari kalangan sahabat yang mendatangi rumah ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha seraya menanyakan tentang apa yang menjadi amaliyah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sehari-harinya. Kemudian ibunda menceritakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berpuasa di siang hari, lantas beliau berbuka di malam harinya. Beliau menikahi para wanita, hidup dengan ummahatul mukminin. Beliau pun tidur, dan nanti sepertiga malam terakhir akan mengerjakan qiyamul lail. Maka tiga orang sahabat tersebut merasa bahwa amaliyah yang seperti ini terlalu sedikit dalam tanda kutip untuk mereka yang mengerjakannya. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wajar mengerjakan amaliyah-amaliyah yang sedikit menurut mereka, karena beliau alaihi salatu wassalam adalah seorang yang telah mendapatkan ampunan, mendapatkan jaminan syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka berinisiatif untuk bisa memiliki amal ibadah yang lebih. Tentunya semangat yang luar biasa yang ada di sisi mereka, tidak ada yang mereka inginkan kecuali kebaikan. Yang mereka inginkan hanyalah mendapatkan sesuatu yang lebih dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. maka salah seorang dari mereka memiliki azam, memiliki tekad yang kuat untuk tidak mengerjakan, afwan, untuk tidak tidur pada malam hari. Dia ingin mengerjakan sholat malam terus menerus, yang itu merupakan hasil dari semangat yang sangat luar biasa, karena beliau menganggap radhiyallahu ta'ala anhu arda bahwa itu maksimalnya seorang hamba untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula orang yang kedua dari kalangan sahabat tersebut menginginkan bahwa tidak mengerjakan buka puasa, artinya dia akan terus menerus berpuasa di siang dan malam. Demikian pula sahabat yang ketiga tidak ingin menikahi para wanita. Maka sampailah kabar ini kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan wajah yang memerah. Nabi alaihi salatu wasallam naik ke atas mimbarnya dan menyampaikan, "Fama ba'du qaumin," ada apa dengan satu kaum, "yaf'aluna kadza wa kadza," mereka ingin melakukan ini, ini dan ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inni la akhsyakum lillahi wa atqakum lah," aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan paling takut kepadanya subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan, aku menikahi para wanita, aku berpuasa, demikian pula aku berbuka, aku tidur di malam hari, nanti pun ada waktu untuk mengerjakan qiyamul lail. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam melanjutkan dalam akhir hadisnya, "Man ragima an sunnati falaisa minni," barang siapa yang membenci sunnahku, ajaranku, maka tidak akan termasuk dari bahagian golonganku. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan di sini agar kita tidak memiliki inisiatif dalam amal-amal saleh. Harus benar-benar kita sandarkan kepada apa yang telah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang menjadi syahid dari kisah ini adalah Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, "Atazawwajun nisa," aku menikahi para wanita. Maka artinya rumah tangga merupakan salah satu amal ibadah yang dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, "Man raghiba an sunnati falaysa minni," barang siapa yang benci, barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa amal ibadah yang terkait dengan an-nikah merupakan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun memang memiliki tujuan untuk menundukkan pandangan, melampiaskan hawa nafsu dan yang semisal itu, namun di sana terdapat hal-hal yang lainnya yang sangat berkaitan erat dengan rahmatnya Islam, bahkan rahmatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada alam semesta ini. Maka akhwati fillah yara'akumullah, akhwati fillah yara'akunnallah, menjelaskan kepada kita bahwa amal ibadah yang sedang kita lakukan, yaitu mempertahankan mahligai rumah tangga, adalah amalan besar yang kita akan mendapatkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, akan mendapatkan ganjaran di sisi Allah azza wa jal ketika benar-benar berupaya semaksimal mungkin mempertahankan rumah tangga tersebut. Ikhwati fillah yarhamakumullah, di hadapan ana ada sebuah risalah kecil yang merupakan karya ilmiah dari Syekh Jamal Ibn Furaihan Al-Harithi rahimahullahu ta'ala. Beliau menulis risalah ini di waktu masih hidupnya dan masih berhubungannya dengan para ulama. Dan beliau seperti yang sudah kita ketahui mungkin adalah salah seorang alimin ulama is-sunnah yang berada di kota Taif, dekat dengan Mekah. Beliau sangat dekat dengan Syekh Salih bin Fauzan Al-Fauzan, demikian pula beliau termasuk murid dari Syekhuna Syekh Zaid ibn Muhammad ibn Hadi Al-Madkhali rahimahullahu ta'ala. Dan Syekh Jamal pun Al-Harithi rahimahullah menuliskan risalah ini dan telah memperlihatkannya kepada Syekh Zaid ibn Muhammad dan mendapatkan pujian terkait dengan tulisan ini. Maka di sini beliau beri judul dengan Nasihatu lil arusaini, nasihat untuk kedua mempelai. Artinya memang ini sebuah risalah yang ditujukan kepada mereka-mereka yang baru menikah. Namun tentunya apa-apa yang beliau tuliskan ini akan menjadi manfaat biidznillah ta'ala bagi orang-orang yang sudah lama menjalani mahligai rumah tangga. Karena tentunya bukan hanya seorang yang baru menikah yang membutuhkan nasihat, kita semua yang sudah lama menjalani ibadah tersebut pun sangat membutuhkan nasihat yang akan diutarakan oleh beliau rahimahullahu ta'ala. Secara ringkas akan kita bacakan, secara global tidak akan mungkin kita baca satu persatu karena tentunya akan memakan waktu yang cukup lama. Beberapa nasihat yang beliau sampaikan, wa ilaika ba'dun nasa'ih, sebahagian nasihat-nasihat yang bisa aku berikan, wa hadhihi takhussu zauj, ada yang berkaitan dengan para suami, bagaimana mereka bermuamalah dengan istrinya, wa qad tashtariku zaujah ma'ahu, demikian pula para istri pun akan mendapatkan nasihat dari beliau rahimahullahu ta'ala, wa sawfa yakunu lizaujati nasa'i khassah biha, dan untuk para wanita, untuk para istri pun akan diberikan oleh beliau nasihat yang khusus. Kita melihat waktu, kalau memang sempat insyaallah ta'ala akan kita bacakan secara global nasihat dari beliau. Al-ula, kata beliau, nasihat yang pertama, yang paling penting, taqwallah ta'ala fi sirri wal alaniyah, bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, apakah dalam keadaan bersendiri atau dalam keadaan sedang ramai di tengah-tengah manusia. Wa min taqwallahi azza wa jal qiyam kullan minal arusaini bihuquqi ba'dihima al-ba'd. Dan di antara bentuk suami istri tersebut memiliki takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah ketika kedua mempelai tadi, suami istri tadi, dua pihak tersebut masing-masingnya memenuhi hak antara satu dengan yang lainnya. Jadi suami memenuhi hak-hak istri, demikian pula sang istri memenuhi hak-hak suaminya. Itu nasihat pertama yang disampaikan oleh beliau rahimahullahu ta'ala. Karena memang ikhwati fillah yarhamakumullah, banyaknya terjadi perceraian at-talaq ma baina al-arusain atau ma baina az-zawjain, hubungan-hubungan yang tidak berlangsung lama karena masing-masing dari pihak tersebut tidak memenuhi hak yang ada di tengah-tengah mereka. Maka ini menjadi sebab terbesar terjadinya perceraian. Maka Asy-Syaikh di sini melanjutkan, famin haqqi zauji ala zaujatihi, dan di antara hak seorang suami terhadap istrinya, fa alaihi ayyattaqi Allah fi muamalati zaujatihi, maka seorang suami wajib bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang suami wajib bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika bermuamalah dengan istrinya. Wa alla yatakabbar 'alayha biqawamatihi, kemudian seorang suami pun sangat tidak pantas. Tadi sempat tersebut hak suami, salah, yang benar adalah ini akan berbicara tentang hak seorang istri. Jadi kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang suami, wa alla yatakabbar 'alayha biqawamatihi, seorang suami tidak pantas untuk memiliki sikap sombong, berbangga diri atas kedudukannya yang mulia. Karena memang suami-suami itu secara syar'i Al-Qur'anul Karim mengatakan, hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjelaskan mereka memiliki hak yang sangat luar biasa. Para suami itu memiliki hak yang sangat luar biasa yang benar-benar memang harus ditunaikan oleh setiap wanita yang telah menjadi istrinya. Namun bukan artinya si suami bisa memiliki sikap semena-mena. Kalau dibahasakan oleh beliau di sini, alla yatakabbar 'alaiha biqawamatihi, dia bersikap sombong, mentang-mentang memiliki kedudukan mulia maka dia bebas untuk melakukan sesuatu apapun, bukan demikian. Wa alla yadhlimuha, tidak pantas pula untuk seorang suami menzalimi apa yang ada pada istrinya, badannya, harga dirinya dicemooh dan yang seterusnya. Qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, ala wastausu bin nisa'i khairan, ketahuilah bahwa aku memberikan wasiat kepada kalian wahai para rijal, wahai para aba, Aku berikan nasihat kepada kalian untuk berbuat baik kepada para wanita. Fa innahunna awanun indakum laisa tamlikuna syai'an ghaira dzalik. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di sini dengan jelas memerintahkan kepada setiap suami untuk memberi pesan baik, memberi wasiat yang baik kepada para istrinya. Nasihat yang baik, pesan yang baik itu akan bisa menjadi sesuatu yang meluruskan bengkoknya seorang istri atau seorang wanita. Nasihat-nasihat yang baik, tentunya nasihat-nasihat yang penuh hikmah, itu akan benar-benar menjadi manfaat untuk kehidupan dan keberlangsungan rumah tangga tersebut. Bahkan ikhwati fillah yarhamakumullah, betapa seringnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam memberikan wasiat yang baik, terus juga beliau realisasikan, beliau praktekkan dengan sikap beliau kepada ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, demikian pula ummahatul mukminin yang lainnya. Di antara hal yang menunjukkan betapa mulianya Nabi alaihi salatu wasallam dalam menjalankan apa yang beliau sabdakan alaihi salatu wasallam ini adalah hadis yang datang dalam riwayat ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, afwan, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam syai'an qad biyadihi wala khadiman wala imra'atan. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kata ibunda kita, tidak pernah sama sekali memukul dengan menggunakan tangannya, sama sekali. Apakah itu seorang wanita ataukah seorang pembantu, tidak pernah sama sekali beliau gunakan tangan beliau untuk memukul, lebih-lebih dalam rangka menzalimi, na'udzubillah min dzalik. Illa, kata ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, kecuali ayyujahida fi sabilillah. Kecuali Nabi alaihi salatu wasallam berjihad, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, baru beliau manfaatkan, gunakan hal yang beliau miliki dari kekuatan, keberanian dan yang semisal itu kepada musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Namun kepada para wanita secara khusus, beliau sallallahu alaihi wasallam yang paling pertama mempraktikkan istausu bin nisa'i khairan. Berikanlah wasiat terbaik, berikanlah pesan terbaik, bermuamalah dengan cara yang baik kepada istri-istri kalian para wanita. Waqala alaihi salatu wassalam, bahkan Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang sebaik-baik dengan istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik dengan istri-istriku, kata beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini terkait dengan hak seorang wanita yang tidak boleh kita zalimi, yang tidak boleh pula untuk kita sakiti, dan yang wajib untuk kita adalah memberi nasihat atau wasiat terbaik kepada mereka. Demikian pula kata Syekh rahimahullah wa ala zauji, demikian pula wajib kepada seorang suami, ayyatazayyana li zaujatihi kama yuhib huwa an tatazayyana lahu zaujatuhu. Seorang laki-laki, seorang suami berpenampilan dengan penampilan yang baik, sebagaimana sang suami tersebut suka untuk melihat istrinya dalam keadaan penampilan yang terbaik. Bahkan dinukilkan oleh beliau di sini rahimahullah ucapan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, inni la uhibba an atazayyana lil mar'ati kama ahabba an kama uhibbu an tatazayyana al mar'atu li. Aku suka untuk berhias apabila berada di hadapan istriku, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, sebagaimana aku pun suka apabila istriku berhias di hadapanku. Maka hak sesama zaujain, antara suami dengan istri, tidak hanya satu pihak saja. Seorang suami tidak hanya mengharapkan istrinya berpenampilan menarik, demikian pula si istri tidak hanya memiliki keinginan sang suami berpenampilan menarik. Masing-masingnya memiliki hak dan kewajiban yang sama. Lihatlah bagaimana Abdullah bin Abbas, turjumanil Quran, sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu arda, menjelaskan bahwa aku suka untuk berpenampilan dengan penampilan yang baik di hadapan istriku, sebagaimana aku senang apabila istriku melakukan hal tersebut di hadapanku. Ini nasihat pertama yang masih ada dan erat kaitannya, kata beliau rahimahullahu taala, dengan at-taqwa, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwati fillah yarakumullah ayatuhan nisa yarakunallah, ats-tsaniyatu, nasihat yang kedua. Al-muhafadzatu 'ala shalawatil khams al-maktubati ma'a jama'atil muslimina fi buyutillah. Kepada para suami, kepada para aba, hendaknya menunaikan kewajibannya untuk senantiasa menjaga salat 5 waktu di masjid-masjid Allah bersama dengan jamaah kaum muslimin. Beliau menukilkan sabda Nabi alaihi salatu wasallam, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian, perbedaan antara kami dengan mereka, maksudnya musyrikin, adalah ibadah salat. Barang siapa yang meninggalkan ibadah salat tersebut, sungguh dia telah kufur. Ikhwati fillah yarhamakumullah, kalau kita mau melihat amalan-amalan soleh dalam tanda kutip yang dimiliki oleh musyrikin atau orang-orang non-muslim, orang-orang kafir, kurang lebihnya mirip apa yang muslimin lakukan. Mereka berpuasa, mereka ada amalan bersedekah, mereka memberi santunan kepada anak yatim dan yang seterusnya. Mereka melakukan apa yang dilakukan oleh muslimin secara umum, walaupun hal tersebut tidak menjadi amal soleh karena mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun mereka melakukan hal-hal yang baik. Apa perbedaan kita dengan mereka? Seperti yang diucapkan oleh Nabi SAW, bedanya sholat. Kalau muslimin menjaga ibadah sholatnya, sementara mereka, al-kufar, tidak sama sekali menyentuhkan wajahnya di bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keningnya tidak akan pernah bersujud di hadapan Allah Jalla wa Ala. Itulah pembeda antara kita dengan mereka, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian beliau melanjutkan, "Wa min lawazimil muhafadzati 'ala shalah," dan di antara hal yang penting pula masih berkaitan dengan menjaga ibadah salat. Jadi poin pertama tadi sudah, kepada para suami bertakwa kepada Allah, jaga salat 5 waktu di masjid. Itu kunci keharmonisan rumah tangga. Kalau kita sudah melalaikan ibadah-ibadah salat kita di masjid karena malas, karena menganggap mungkin itu bukan sesuatu yang wajib, karena ini dan itu, maka hati-hati. Rumah tangga kita tidak akan menjadi rumah tangga yang harmonis, karena semakin dekat kita dengan amal soleh, akan semakin harmonis rumah tangga tersebut. Tapi na'udzubillah min dzalik, semakin jauh kita dengan amal soleh, akan semakin rusak hubungan. Jangankan hubungan antara kita dengan istri-istri kita, dengan Allah pun akan rusak, karena kewajiban-kewajibannya banyak yang kita telantarkan. Namun di sisi yang lain, kata beliau, bahagian dari menjaga ibadah salat bukan hanya dari kalangan suami. Ilzamur rajuli li zaujatihi bisalati. Demikian pula seorang suami, seorang laki-laki sebagai pemimpin keluarga pun harus memaksa mendidik istri-istrinya di rumah untuk mengerjakan salat, memerintahkan hal tersebut. Wa muraqabatuha was-sabr 'ala dzalik, dia harus benar-benar mengawasi sebagai kepala keluarga dan bersabar atas hal tersebut. Jadi memberikan wasiat dengan wasiat yang baik kepada para wanita pun termasuk di dalamnya, agar mereka mau senantiasa menjaga ibadah salat 5 waktu mereka. Kemudian dinukilkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu, istrimu untuk mengerjakan salat dan bersabarlah dalam perintah tersebut. Ikhwati fillah yarhamakumullah, tidak sedikit dari kalangan al-mufassirin, dari kalangan ahlu tafsir, ketika menjelaskan, ketika mensyarah ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mulia ini, apa yang ada di dalam surat Thaha ayat ke-132, menjelaskan bahwa perintah agar Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam benar-benar bisa memerintahkan, benar-benar bisa membimbing istri-istri beliau untuk menjaga ibadah salat. Demikian pula Nabi alaihi wasallam pun mendapatkan perintah untuk bersabar di atas hal tadi. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwa bukanlah sesuatu yang remeh, bukan sesuatu yang bisa kita anggap enteng, bukan sesuatu yang bisa kita anggap ringan. Salat amalan hari-hari. Tapi lihat bagaimana kondisi para wanita yang mungkin masih sangat membutuhkan bimbingan, kecuali yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya waktu-waktu yang mereka terbiasa tidak mengerjakan salat, terbiasa untuk meninggalkan salat, selesai baru selesai dari haidnya, baru selesai dari nifasnya, dan yang semisal itu. Ini waktu-waktu yang memang sangat menggoda untuk syaitan memasukkan bibit-bibit kemalasan kepada para wanita. Disinilah tugas kita sebagai para suami, sebagai kepala keluarga untuk bisa membimbing mereka tetap berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya mengerjakan ibadah salat 5 waktu. Ikhwati fillah yarhamukumullah, akhwati fillah yarhamukumullah. Dari nasihat yang kedua ini, kita bisa mengetahui bahwa amal ibadah salat itu sesuatu yang sangat penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Demikian pula amal-amal ibadah yang lainnya. Namun seperti yang sudah kita ketahui, kalau sudah ibadah sholat itu biiznillah seorang hamba menjaganya, berupaya semaksimal mungkin menjaganya dan yang semisal itu, maka ibadah-ibadah yang lainnya pun akan mudah biiznillahi ta'ala untuk dia kerjakan. Demikian pula dari seorang wanita. Bahkan Nabi SAW seperti hadis yang sudah antum ketahui bersama, ketika mengerjakan ibadah sholat 5 waktu, ketika berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kehormatannya, maka dengan mudah para wanita tersebut akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, ini bukan perkara yang bisa diremehkan, harus kita jaga. Apabila kita telah mendapatkan kemudahan, walhamdulillah para suaminya rutin menjaga ibadah sholat 5 waktu di masjid bersama muslimin, lebih-lebih walhamdulillah bersama salafiyin, jaga dan syukuri nikmat tersebut. Jangan sampai kita merasa aman, jangan sampai kita merasa bahwa ini adalah hal yang biasa. Sadarlah, itu merupakan nikmat besar yang wajib untuk kita syukuri. Berapa banyak orang-orang di luar sana yang masih meremehkan perkara ibadah sholat ini. Demikian pula para wanita di rumah, para istri, apabila mendapati kemudahan rutinitas harian telah mengerjakan ibadah sholat 5 waktu tanpa harus diingatkan oleh suaminya, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu tanda besar rahmat Allah berada pada naungan rumah tangga tersebut bi'idznillahi ta'ala. Al-thalithatu, yang ketiga. Kata Syekh rahimahullah, al-hadhar kullal hadhar min adh-dhihabi lis-saharati wal kahanah. Berhati-hati. Ini dua pihak. Mau dari kalangan suami atau dari kalangan istri, hati-hati. Untuk apa? Pergi ke dukun, pergi ke orang-orang pintar, pergi ke al-arrafin, al-munajjimin, tukang ramal dan yang semisal itu. Termasuk kalau di zaman sekarang seperti yang disebutkan oleh Lajna Ad-Daimah, ramalan-ramalan zodiak, bintang-bintang. Sekedar kita membaca, mengetahui dan ini semisal itu, maka ini masuk ke dalam perkara yang akan disebutkan oleh beliau rahimahullahu ta'ala. Ikhwati fillah yarhamakumullah, sekali lagi, amalan yang mungkin kita anggap, masa iya seorang salafi datang ke dukun? Masa iya seorang ahlus sunnah datang ke paranormal? Masa mungkin? Jawabannya adalah la ya'manu makrallahi illal qaum al-khasirun. Tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang merugi. Sekelas Abul Anbiya, Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari dosa kesyirikan. Junubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku, jauhkanlah anak keturunanku dari menyembah asnam, berhala-berhala. Padahal kalau kita secara logika, secara akal fikiran yang jernih, kita akan menyimpulkan tidak akan mungkin Nabi Ibrahim sebagai Abul Anbiya, Abu Tauhid, menyembah seorang atau menyembah beberapa berhala, patung-patung, sesuatu yang mustahil. Tapi karena beliau mendapatkan rahmat, karena beliau mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, bukan masuk seperti kita mungkin, orang-orang yang merugi. Karena kita kalau sudah merasa aman, enggak mungkin saya ke dukun, tidak mungkin saya ke paranormal, tidak mungkin, tidak mungkin. Siapa kita? Itu bisikan syaitan semuanya. Yang membuat kita merasa aman, merasa aman, merasa aman, merasa aman, akhirnya na'udzubillah min dzalik, kita terjatuh dalam perkara yang tidak sadar. Itu satu kabir min kaba'irid dzunub. Sebuah kabirah min kaba'irid dzunub wal 'iyadzu billah. Maka Nabi Allah Ibrahim mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, doa. Ujunubni, ya Allah jauhkanlah aku. Bani, jauhkanlah anak-anakku, anak budal asnam, dari kami menyembah patung-patung berhala. Karena Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam adalah golongan yang selamat dari kerugian yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat la ya'manu makrallahi illal qaum al-khasirun. Ikhwati fillah yarhamakumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisah nyata. Ada seorang sunni salafi sudah ngaji bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun mengalami permasalahan rumah tangga dengan istrinya. Ternyata dia mendapatkan sebuah ujian bahwa istrinya memiliki warisan makhluk halus, warisan jin dari kakek buyutnya, dari nenek moyangnya, dan yang semisal itu. Maka sang suami mendapat syubhat. Bagaimana makhluk halus ini bisa hilang? Bagaimana jin ini bisa hilang? Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menakdirkan untuk dia datang ke dukun dan meminta untuk istrinya dimandikan air kembang. Nyata. Bukan mengada-ngada. Pelajaran untuk kita agar apa? Jangan sampai merasa aman. Kita ini hamba-hamba Allah yang lemah. Ikhwati fillah yarhamakumullah. Akhwati fillah yarhamakumullah ayatuhan nisa. Jangan merasa aman. Sekedar kita, ya seperti yang Anaisyah katakan tadi, membaca zodiak, sekedar ingin tahu saja. Pengen tahu apa sih sifat pribadi saya, apa sih sifat istri saya, apa sih sifat anak saya, apa sih sifat si fulan. Oh dia berzodiak ini, itu, ini. Masuk ke dalam perkara ini. Al-munajjimin. Na'udzubillah min dzalik. Maka perkara-perkara yang seperti ini, jangan sampai kita merasa akan pasti akan terjauh dari kita. Gak mungkin. Bisa jadi yang kita anggap jauh ada di hadapan kita. Kemudian beliau membawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ata arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mendatangi tukang dukun, ramal, dan membenarkan, kurang apa kalau sudah istrinya dimandikan dengan air kembang, artinya dia membenarkan apa yang disampaikan, apa yang disarankan oleh paranormal tadi, fasaddaqahu bima yaqul, kemudian dia membenarkan ucapan tukang dukun tadi, paranormal tadi, faqad kafara, sungguh dia telah kufur dari apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lantas bagaimana kalau seandainya itu telah terjadi di masa kita yang lalu? Rumah tangga kita mungkin sudah berjalan 40 tahun, 50 tahun, sebagian kita mungkin lebih dari itu. Dahulu pernah melakukan yang demikian. Kuncinya satu, bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Innakum tukhthi'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a, astaghfiruni aghfir lakum. Allah Subhanahu wa taala adalah Zat yang sangat siap untuk menerima taubat-taubat kita, penyesalan-penyesalan kita. Allah Jalla wa ala tidak akan mungkin menutup pintu taubatnya ketika kita ingin kembali kepadanya Jalla wa ala. Ikhwati fillah yarhamakumullah, atau ikhwati fillah yarhamakumullah ayatuhan nisa yarhamakumullah, yang keempat yang disampaikan oleh Asy-Syaikh rahimahullahu taala, al-hadar minas safari lil khariji wa khasati biladil ibahiyah wa biladil kufur ba'da lailatiz zawaj bihujjati syahril asal. Hati-hati, ini khususnya kepada pengantin baru, khususnya, tapi secara umum kepada kita pengantin-pengantin lama. Pengantin baru diperingatkan oleh beliau untuk melakukan bulan madu ke tempat-tempat yang dikenal sebagai negara kafir. Ini di masa kita sekarang, anak-anak yang di generasi milenial atau disebut dengan Gen Z dan yang semisal itu, mereka rela untuk mengeluarkan jumlah yang tidak sedikit hanya untuk, dalam tanda kutip tadi, berbulan madu di tempat-tempat yang tidak sama sekali disarankan oleh syariat Islam. Bukan ke Mekah, bukan ke Madinah, ternyata mereka mengunjungi negara-negara kafir. Orang-orang yang berada di dalam negara-negara kafir saja diperintahkan oleh Islam untuk mereka berhijrah keluar. Orang-orang yang di Singapura, misalkan kaum muslimin, atau mungkin di Amerika, atau mungkin di Australia, atau dimanapun. Tempat-tempat negara yang jelas kekufurannya, bahkan mungkin pemerintahnya menyatakan hijab, jilbab, atau cadar sesuatu yang dilarang oleh negara. Kode etik negara mengharamkan, kalau bahasa kita, melarang pemakaian itu di tempat-tempat umum. Negara-negara kafir telah jelas di tengah-tengah kita. Tapi ada kaum muslimin yang subhanallah memiliki niat untuk ke sana, sekedar berwisata, sekedar berbulan madu yang semisalnya. Khususnya beliau ingatkan, ketahuilah bahwa istilah bulan madu, syahrul asal, ini adalah istilah yang datang dari mereka. Orang-orang kafir, musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Secara sadar ataukah tidak sadar kita biasa untuk mengucapkannya. Si fulan dengan Alanah menikah. Kita sambil berbincang-bincang biasa, nanti bulan madu kemana, berangkat kemana, hati-hati. Ternyata istilah bulan madu Syahrul Asal ini bukan istilahnya muslimin, bahkan datang dari negara kufur. Beliau sebutkan kisah secara ringkas bahwa, yang anda terjemahkan untuk kita menyingkat waktu yang ada, bulan madu ini asal-usulnya adalah ada seorang pemuda di masa lalu yang berasal dari negeri Amerika. Negeri Amerika, negerinya orang-orang kafir yang menuhankan demokrasi dan yang semisalnya. Negeri-negeri yang rusak. Terlalu banyak orang-orang yang berpakaian tapi telanjang dan yang semisal itu. Kerusakan demi kerusakan. Al-fasad fil ard. Maka kata beliau mengisahkan ada di masa lampau. Seorang pemuda yang berasal dari Amerika membawa teman wanitanya ke sebuah hutan di negeri tersebut. Kemudian di hutan itulah terjadi sesuatu yang tidak pantas. Dan ternyata ketika mereka melakukan hubungan tersebut, mereka bersandar dengan pohon madu yang ada di hutan tersebut. Mulai dari situlah istilah Syahrul Asal. Syahrul Asal, bulan madu, merebak sampai ke zaman kita sekarang. Jadi itu istilah dari hubungan terlarang. Na'udzubillah min dzalik. Kemurkaan Allah yang diundang. Az-zina. Keharaman. Na'udzubillah min dzalik. Maka hati-hati kalau kita mengeluarkan istilah-istilah ini di tengah-tengah kita tanpa tahu maksud dan tujuannya, maka sekarang kita sudah mengetahui. Jangan lagi pakai istilah-istilah yang semacam ini. Lihatlah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan istilah yang luar biasa ketika kalian akan berhubungan, berdoalah dengan luar biasa bimbingan Nabi alaihi salatu wasallam, khairul huda huda nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka hati-hati ikhwati fillah ya ra'akumullah, akhwati fillah ya ra'akunallah, dari istilah-istilah kekufuran yang sudah mulai masuk di tengah-tengah muslimin wal iyad billah. Kemudian nasihat yang kelima yang disampaikan oleh Asy-Syaikh rahimahullahu taala kepada az-zaujain, kepada dua pihak, apakah suami ataukah istri, ghaddul basar, menundukkan pandangan. Bukan hanya suami tapi juga para istri, bukan hanya para aba tapi juga para nisa. Hati-hati. Beliau menjelaskan bahwa ghaddul basar wa adamun nazar ila nisa'il akharin. Tundukkanlah pandangan wahai para suami. Janganlah kalian melihat kepada wanita-wanita di luar sana. Fa inna fil fin nadhari ila nisa ma'siyatul lillahi ta'ala. Karena ketika kita melihat kepada para wanita yang di luar sana, itu adalah bentuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wastighfaf bizaujah. Dan hakikatnya ketika kita membiarkan pandangan liar kita melihat ke arah luar sana, itu bentuk istighfaf, meremehkan para istri kita di rumah. Itu yang dinasihatkan oleh beliau rahimahullahu taala, wastihjani biha wa kasri li khatiriha, merusak hatinya, membuat dia sakit hati dan yang semisal itu. Maka dinukilkanlah firman Allah Subhanahu wa taala, apa yang telah kita ketahui bersama dari surah An-Nur, kata Allah jalla wa ala kullil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum, katakanlah kepada kaum mukminin untuk bisa menundukkan pandangan-pandangan mereka dan menjaga kehormatan-kehormatan mereka. Dzalika azka lahum, itu adalah sesuatu yang lebih suci, lebih mulia untuk mereka. Innallaha khabirun bima yasnaun, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dari apa yang mereka perbuat. Ini kepada para suami, para ikhwan, para aba. Para nisa pun mendapatkan perintah yang sama dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa qul lil mu'minat yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahun. Katakanlah kepada mukminat wahai Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk mereka menundukkan pandangan. Maka sebagaimana laki-laki harus menjaga pandangannya dari wanita-wanita di luar sana, maka para istri pun, para akhwat, nisa juga memiliki kewajiban yang sama untuk menjaga pandangan-pandangan mereka dari laki-laki di luar sana. Sama. Itu bentuk maksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, juga akan membuat sakit hati para suami di rumah, apalagi sampai ada perbandingan seperti si fulan, si alan dan yang semisalnya. Kemaksiatan, bahkan mungkin satu kemaksiatan bisa merusak hubungan mahligai rumah tangga antara dua insan yang sedang berusaha benar-benar menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau pun menyebutkan nasihat yang keenam, adamu italati sahri kharijal bait, untuk tidak berlama-lama di luar rumah. bergadang di luar rumah sampai meninggalkan apa yang ada di dalam rumahnya, meninggalkan istrinya, meninggalkan anak-anaknya. Kalau lebih parah lagi, lebih ke arah kezaliman, tidak peduli sama sekali. Yang penting saya bisa berkumpul dengan teman-teman saya. Ini yang bisa menjadi sebab perpecahan. Dijelaskan oleh beliau rahimahullah, fa inna dzalika yusabbibu adraran katsiratan wa kabiratan qad la yudraku fil waqtil qarib. Karena yang semacam ini kalau dibuat sebagai satu rutinitas, satu kebiasaan, yaitu sering berada di luar rumah, sering bergadang di luar rumah, padahal dia bukan sedang mencari ma'isyah atau sedang berusaha untuk menjalankan kewajibannya sebagai kepala keluarga, maka kunci keharmonisan rumah tangga yang diisyaratkan oleh beliau di sini pada poin yang keenam adalah, para aba, jangan sampai banyak di luar rumah, terutama dalam perkara-perkara yang tidak perlu. Para nisa pun demikian. Seperti yang sudah kita ketahui, nasihat ini pun diberikan kepada para nisa, jangan sering-sering keluar rumah. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Tetaplah di rumah kalian. Jangan kalian bertabarruj, bersolek seperti bersoleknya kaum al-jahiliyah yang dahulu, na'udzubillah min dzalik. Maka apabila ada kebutuhan bagi seorang wanita untuk keluar rumah, dipersilahkan. Tapi kalau hanya sekedar untuk berkumpul tanpa ada hajat yang jelas di sana, tanpa ada hal yang darurat di sana, maka tidak perlu. Demikian pula nasihat ini diberikan kepada laki-laki yang mungkin banyak dari kalangan aba, bahkan dari kalangan salafiyin yang bermudah-mudahan dalam perkara ini. Lebih mementingkan mungkin hobi futsalnya di setiap malam Jumat misalkan. Lebih mementingkan ini dan itu. Sementara keluarganya butuh. Istrinya butuh kepadanya karena mungkin sedang sakit dan yang seterusnya. Maka saddidu waqaribu, kerjakanlah sesuai dengan apa yang telah dibimbingkan oleh syariat Allah dan nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Silahkan untuk bertasliyah, refreshing, berkumpul dengan teman-teman dan yang semisalnya, tapi jangan sampai meninggalkan kewajiban yang lebih besar, yaitu menjaga keutuhan rumah tangga. Kemudian yang ketujuh kata beliau rahimahullahu taala, at-tahdzir min altiqati suwar sawa al-video au al-fotografiyah lidzikra. Waspada, hati-hati, ini lebih kepada para nisa, untuk terbiasa mengambil gambar, tentunya yang berkaitan dengan makhluk bernyawa, anak-anak mungkin atau yang semisalnya, atau video atau sekedar foto, kemudian disimpan lidzikra. Untuk apa? Kenang-kenangan. Karena sekarang-sekarang ini tersebar syubhat bahwa dilarangnya gambar makhluk bernyawa itu kalau kita memiliki niat untuk memajangnya. Kita foto anak kita, kita pajang. Itu yang dilarang. Tapi kalau sekedar difoto, terus nanti wajahnya mungkin di blur atau wajahnya nanti diedit dan yang seterusnya, itu tidak mengapa. Hati-hati. Syubhat syaitania. Syaitan akan terus masuk ke dalam jiwa seorang wanita, jiwa seorang istri, jiwa seorang ibu untuk menekan. Ayo, foto. Jarang-jarang ini belajar berjalan anak, jarang-jarang ini anakmu bisa dapat ranking 1. Ayo foto rapotnya, ayo terus. Syubhat syaitani, hati-hati. Kata beliau, jangan dibiasakan yang semacam ini. Ini demi menjaga keharmonisan rumah tangga. Lah apa kaitannya ketika kita memfoto atau memvideo atau yang semisalnya, padahal bukan suami kita atau si suami, bukan istri kita yang kita foto atau video, tapi anak-anak kita. Sering kita bahas di majelis-majelis yang lalu hal yang terkait dengan al-ain. Al-ainu haqqun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penyakit ain itu benar adanya. Dan itu terjadi bukan hanya karena seorang hasad. Bukan hanya karena seorang iri. Bukan hanya karena seorang dengki. Kita ibarat mengambil foto anak kita, atau mungkin suami mengambil foto istrinya, wal'iyadzubillah, atau istri mengambil foto suaminya, kemudian dia berikan kepada orang tuanya, orang tua kandung, pamannya, mahram-mahramnya, diberikan ini suami saya. Masya Allah, gagah sekali. Karena tanpa ada ucapan kalimatut thayyibah, tanpa ada ucapan Masya Allah, Tabarakallah, gagah sekali, luar biasa, tegap sekali badannya, luar biasa, begini, tanpa ada itu, hati-hati. Penyakit ain bisa langsung masuk. Tiba-tiba suaminya kena stroke. enggak bisa berjalan, enggak bisa berolahraga, enggak bisa ini, enggak bisa itu. Khawatir kita, harus ada kekhawatiran. Karena Nabi alaihi salatu wasallam yang telah menjelaskan al-ainu haqqun, sesuatu yang benar-benar ada. Hati-hati apalagi anak-anak kita. Para nisa, sudah tanam kebaikan-kebaikan yang ada, keberhasilan-keberhasilan yang ada, tanam saja. Kalau bahasanya Nabi alaihi salatu wasallam al-kitman, sudah disembunyikan. Banyak-banyak kita bersyukur alhamdulillah tidak mendapatkan ujian seperti fulanah, tidak mendapatkan ujian seperti si fulan, dan ya, banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara sebuah bimbingan yang datang dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita melihat seorang yang terkena musibah, lantas kita walhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat, tidak mendapatkan musibah tersebut, bersyukur. Alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menjaga aku dari apa yang telah diberikan kepadamu dari ujian, dan aku telah mendapatkan keutamaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, dari keutamaan yang datang darinya jalla wa ala. Maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita sampai memamerkan apa-apa yang kita miliki di khalayak ramai, lantas kita mengharapkan rumah tangga kita langgeng, rumah tangga kita harmonis. Belum tentu. Justru foto-foto dan video-video itulah yang menjadi sebab terbesar akan rusaknya hubungan rumah tangga kita. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian beliau menukilkan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, asyaddun nasa adaban yaumal qiyamati almusawwirun. Sesungguhnya manusia yang paling keras adabnya, na'udzubillah min dzalik, nanti di yaumul qiyamah adalah mereka yang mengambil gambar, foto, atau yang semisalnya masuk ke dalam hukum ini, seperti yang telah dijelaskan oleh Syekh Syuyukhina Syekh Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu taala. Waqala aidan, demikian pula Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan secara umum, innal malaikata la tadkhulu baitan fihi kalbun wala suratun. Sesungguhnya malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala tidak akan masuk ke dalam sebuah rumah yang ada anjingnya dan foto makhluk bernyawa. Apakah itu sekedar disimpan, dijadikan bahan kenang-kenangan, atau apapun itu, secara umum Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyampaikannya, kecuali perkara-perkara yang darurah yang para ulama kita telah berfatwa hal itu tidak mungkin untuk ditinggalkan, seperti foto KTP, seperti uang-uang yang ada gambar makhluk bernyawanya. Enggak mungkin kita secara ekstrim merobek uang-uang kita, menggunting KTP-KTP kita, mustahil. Itu bukan bahagian dari sabda Nabi atau bimbingan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan beliau di sini memberikan sebuah kaedah, fa idza lam tadkhulil malaikatu fa innas syayatin tahil. Kalau seandainya sebuah rumah, naudzubillah min dzalik, ada anjingnya, naudzubillah min dzalik, ada foto-foto makhluk bernyawanya, malaikat otomatis tidak akan masuk ke dalam rumah tersebut. Lantas siapa yang masuk? Syaitan. Syaitanlah yang akan bersarang di rumah-rumah tersebut. Pelan, satu permusuhan, dua kebencian, tiga hasutan demi hasutan, akhirnya pecah rumah tangga itu. Kenapa? Karena tidak ada malaikat rahmah yang masuk ke dalamnya. Na'udzubillahi min dzalik. Ikhwati fillah yarakumullah, ayatuhan nisa yarakunallah. Nasihat yang ke-8 disampaikan oleh beliau rahimahullah, mulatafatiz zauji li zaujatihi inda dukhuli 'alaiha wal bina' biha. Merupakan sebuah nasihat agar rumah tangga itu senantiasa harmonis adalah sikap lemah lembut yang datang dari seorang suami kepada istrinya. Khususnya ketika sang suami itu masuk ke dalam rumah. Disebutkan oleh beliau ada beberapa contoh. Misalkan, yang pertama, ayyusallim 'alaiha idza dakhal. Seorang suami ketika sudah selesai dari hajatnya mencari ma'isha, mengerjakan kewajibannya di luar sana, masuk ke dalam rumah, yang di dalam rumah tersebut tentu ada istrinya, dia menyampaikan salam. Fa inna salama ismun min asma'illah, karena assalam keselamatan, assalamu alaikum. Itu masuk ke dalam rumah, artinya kita sedang mendoakan istri-istri kita yang di dalam rumah, demikian pula anak-anak kita yang ada di sana. Assalam, kata beliau, bahagian dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Wa ilqa'is salam yadkhulu surur wa tuma'nina fin nafsi wa khassa bainal arusain. Dan justru mengucapkan salam ketika awal kali masuk ke dalam rumah, ketika berada di pintu, itu akan bisa menimbulkan kebahagiaan, menimbulkan rasa tenang, menimbulkan rasa tenteram, khususnya seorang suami dan istri yang baru menjalani mahligai rumah tangganya. Karena apa? Karena ada doa di sana. Ada rahmat Allah Subhanahu wa taala yang ikut turut masuk ke dalam rumah tersebut. Bukan hanya seorang suami yang baru selesai dari kewajibannya mencari nafkah, tapi dia juga dengan izin Allah Subhanahu wa taala benar-benar memasukkan rahmah tersebut kepada istrinya yang berada di rumah. Kemudian beliau menukilkan sebuah riwayat yang datang dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Kata beliau radhiyallahu taala anha, "Lamma tazawwajtu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa arada an yadkhul 'alayha sallam." Lamma tazawwajat an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam menikahi Ummu Salamah, wa arada an yadkhula 'alayha, dan Nabi alaihi salatu wasallam akan masuk ke rumah beliau, yakni ke rumah Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Apa yang pertama kali dilakukan? Salam. Mengucapkan salam. Sesuatu yang memang tidak akan mungkin untuk kita tinggalkan karena menjadi kebiasaan. Tinggal apa yang harus kita tingkatkan adalah niat. Karena betapa banyak amalan-amalan yang biasa kita lakukan ternyata tidak teranggap, tidak memberikan dampak positif, tidak mendatangkan faedah. Karena apa? Kita melakukannya begitu saja tanpa dihadirkan dengan niat ibadah, niat memasukkan rahmah kepada rumah kita tersebut. Maka betapa pentingnya an-niyah dalam perkara ini. Kemudian contoh yang kedua pula, kata beliau, bahagian dari hal ini, yustahabbu li zawji taqdima syai'in minasy syarab li arusihi. Ini khususnya para pengantin baru sebenarnya. Kata beliau, sudah sepantasnya untuk seorang suami memberikan sesuatu dari minuman kepada pasangannya. Jadi si suami membawakan sesuatu untuk istrinya yang baru. Kemudian beliau membahas bahwa minuman tersebut yang paling baik, dan itu pun telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ayyakuna labanan. Minuman tersebut adalah susu. Jadi kalau kita sudah melewati masa pernikahan puluhan tahun tapi sunnah ini belum kita jalankan, ya silahkan lakukan, berikan minum. Karena kita ini terkadang terlalu cuek dengan istri-istri kita di rumah, tidak pernah melayaninya, seakan-akan kita yang ingin mendapatkan pelayanannya, khidmahnya, sementara kita ingin menjadi orang besar di rumah, orang yang dihormati dan yang semisalnya. Lihatlah, baginda Nabi SAW membawakan laban, membawakan susu kepada salah seorang dari istri beliau. Dalam sebuah riwayat, hadis Asma bintu Yazid ibnu Sakan, qalat inni qayyantu Aisyah dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Aku pernah membawa Aisyah kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kisah yang cukup panjang. Kesimpulannya, ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam datangi oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, maka Nabi alaihi salatu wasallam membawakan kepada beliau radhiyallahu anha segelas susu. Kemudian diminumlah oleh Nabi sallallahu alaihi afwan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Nabi alaihi salatu wasallam melihat, dan ini yang telah kita ketahui, setelah Aisyah radhiyallahu taala anha meminum susu, segelas susu yang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, lihat, Nabi tidak hanya menuntut Aisyah, berikan aku ini, berikan aku itu, tidak, tapi Nabi alaihi salatu wasallam memberikan kepada Aisyah. Diminumlah susu tersebut oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian setelah itu Nabi alaihi salatu wasallam pun meminum bahagian dari susu tersebut di gelas yang sama, bahkan di bekas tempat bibir yang telah diletakkan oleh ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka inilah yang menunjukkan kepada kita, seorang suami juga memiliki kewajiban untuk bisa memberikan khidmahnya kepada para istrinya. Ikhwati fillah yarhamukumullah, inilah sikap rahmah. Inilah sikap rahmah yang tadi sudah beliau awali dengan ucapan salam. Assalamualaikum ketika masuk keluar rumah. Demikian pula membawakan minuman, atau lebih tepatnya di sini segelas susu yang telah dibawa oleh Nabi alaihi salatu wasallam, yang patut pula untuk kita contoh kepada istri-istri kita. Ikhwati fillah yarhamukumullah, kemudian hal yang penting pula untuk beliau sampaikan di sini dan kita nukilkan, tentunya tidak mungkin semua kita baca karena banyak sekali hal-hal yang disampaikan oleh beliau, sementara waktu terbatas. Yang disampaikan pula oleh Asy-Syaikh rahimahullah di antara nasihat agar rumah tangga kita senantiasa harmonis adalah la taltamis atharatil mar'ah, kepada para aba secara khusus, kepada para suami secara khusus, untuk tidak mencari-cari kesalahan yang dilakukan oleh istri-istri kita di rumah. Wala tattabi' zallat, dan tidak pula mencari kekurangan-kekurangannya. Faqad nahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, sungguh Nabi alaihi salatu wasallam telah melarang ayatraqar rajul ahlahu lailan. Nabi alaihi salatu wasallam melarang untuk seorang mengetuk pintu istrinya, mendatangi rumah istrinya di malam hari. Kenapa? Karena khawatir istrinya tidak siap untuk menerima. Itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lebih baik seorang suami menunggu di luar untuk tidak melihat sesuatu yang tidak dia inginkan dari suaminya tersebut atau istrinya tersebut, afwan. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam benar-benar ingin membimbing agar kita tidak mencari kesalahan-kesalahan para wanita, kesalahan-kesalahan istri kita. Jadikanlah kesalahan-kesalahan tersebut sebagai bahan evaluasi, yang pastinya seperti yang sudah kita ketahui, istri-istri kita bukan bidadari, bidadari surga. Para nisa, para akhwat, al-ummah juga harus menyadari suami-suami kalian juga bukan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, sehingga keduanya memiliki kekurangan. Pihak suami memiliki kekurangan, pihak istri pun memiliki kekurangan. Maka waja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun, bersabar di atas kekurangan-kekurangan tersebut. Yang berkaitan dengan hal ini, Syekhuna Asy-Syaikh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari rahimahullahu taala di dalam salah satu khutbah Jumat beliau pernah menyampaikan nasihat yang sangat baik. Asy-Syaikh hafizahullah wa ra'ah menjelaskan, tentunya setelah beliau menukilkan firman Allah Subhanahu wa taala terkait dengan dijadikannya manusia itu berpasang-pasangan, wa ja'ala lakum min azwajikum mawaddatan, atau wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadah. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan hubungan antara suami dengan istri, akan ada anak-anak keturunan di sana, akan ada cucu-cucu di sana. Demikian pula tujuan utama dari pernikahan seperti yang sudah kita ketahui, mawaddatan wa rahmah, untuk saling mencinta, untuk saling menyayangi. Maka Syekh hafizahullah taala menyampaikan bahwa di annal mawaddata bainaz zaujain sababun min asbabi sa'adatil asyirah. Kecintaan yang ada antara suami dengan istri merupakan hal yang paling terbesar, sebab yang paling terbesar berbahagianya keberlangsungan dari rumah tangga tersebut. Wa sa'adatul asyirah, tidak cukup sampai di situ. Kebahagiaan rumah tangga yang ada pada sepasang suami istri, kata beliau, sa'adatan lil ummah, hakikatnya adalah kebahagiaan untuk umat ini, kebahagiaan untuk orang-orang yang berada di sekitarnya. Jadi berangkat dari suami yang bahagia, istri yang bahagia, rumah tangganya bahagia, lingkungannya pun bahagia, semuanya ini akan berentet terus ke atas sampai semuanya lingkungannya akan merasakan kebahagiaan, kenyamanan, akan merasakan rahmah, akan merasakan lemah lembut dan yang semisal itu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, beliau nukilkan seperti yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli, seperti yang sudah dinukilkan pula oleh Asy-Syaikh Jamal Ibn Furaihan Al-Harithi rahimahullah taala, sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang paling baik dengan keluarganya dan aku adalah orang yang paling baik dengan istri-istriku. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pun menjelaskan, kata beliau dengan sabdanya, fadfar bidzatid din taribat siyadak, carilah wanita, carilah istri yang memiliki basic agama, maka niscaya engkau akan menjadi seorang yang beruntung. Jadi kunci dari keberhasilan, kunci dari keharmonisan rumah tangga, dari awal sudah benar-benar kita upayakan, tidak sembarangan mencari pasangan. Bagaimana kalau sudah terlanjur? Ya tinggal dididik. Bagaimana kalau dididik tidak mau? Bantu dengan doa. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Abu Hurairah meminta terus kepada Allah Subhanahu wa taala agar ibundanya mendapatkan hidayah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis Nabi alaihi salatu wassalam pun dinukilkan oleh beliau, ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu shalihah. Dunia itu adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang salehah. Kemudian beliau setelah menjelaskan hal yang panjang lebar menukilkan pula hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan pembahasan kita ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala di dalam sahihnya. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, la yafrat ay la yabghat, kata beliau, mu'minun mu'minatan. Seorang mukmin tidak pantas untuk membenci seorang mukminah. In kariha minha khuluqan radhiya minha akhar. Apabila dia membenci satu akhlak, satu perangai, maka pasti dia akan mendapati perangai-perangai yang lainnya, akhlak-akhlak terpuji yang lainnya yang ada pada istrinya. Maka kembali kepada nasihat Syekh Jamal rahimahullah untuk jangan mencari-cari kesalahan. Si suami jangan mencari-cari kesalahan istri, sang istri pun jangan mencari-cari kesalahan suami. Pasti kita banyak memiliki kesalahan. Jadi apa yang harus kita lakukan? Menjadikan bahan evaluasi. Ayo kita selesaikan masalah-masalah yang ada agar rumah tangga ini terjalin harmonis, agar rumah tangga ini langgeng, agar amal ibadah ini tidak terputus. Karena kalau sudah sampai na'udzubillah min dzalik kepada perceraian at-talaq, maka artinya ibadah rumah tangga yang sedang kita jalani akan terputuskan. Kemudian ikhwati fillah yarhamakumullah, dinukilkan pula oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahim al-Bukhari dalam nasihat secara umum ini dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, sebuah riwayat. Walaupun memang di tengah-tengah para muhaddisin riwayat ini diperbincangkan. Ada yang mengatakan bahwa riwayat ini benar, ada pula yang mengatakan bahwa riwayat ini tidak benar ketika dinisbahkan kepada Ibunda radhiyallahu taala anha. Namun secara makna hadis ini merupakan riwayat yang sahihah yang dikeluarkan oleh al-Imam Ibn Abi Syaibah rahimahullahu taala di dalam musannafnya. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, ya ma'syaran nisa. Ini lebih kepada para wanita yang harus menunaikan hak-hak suaminya. Ya ma'syaran nisa, lau ta'lamna haqqa azwajikun. Wahai sekalian para wanita, kalau seandainya kalian mengetahui hak-hak suami kalian, alaikunna, atas kalian. Jadi banyak dari kalangan wanita yang harus benar-benar menyadari bahwa suaminya adalah seorang hamba Allah, seorang manusia yang memiliki hak yang banyak yang harus dia tunaikan kewajiban tersebut. Kalau seandainya kalian benar-benar mengetahui betapa besarnya, betapa banyaknya hak-hak suami kalian, kata Ibunda radhiyallahu taala anha, la ja'alat al-mar'atu minkunna tamsahul ghubara an wajhi zawjiha binahri wajhiha. Kalau seandainya dia mengetahui betapa besar hak yang dimiliki oleh suaminya, maka niscaya seorang wanita, seorang istri di antara kalian akan rela menghapuskan debu yang ada pada wajah suaminya menggunakan leher yang ada pada istri tersebut. Maksudnya apa? Dalam riwayat yang lain, bihurri wajhiha. Benar-benar menggunakan bahagian dari wajahnya. Jadi bukan hanya dengan menggunakan tangan. Kalau membersihkan debu dengan menggunakan tangan, itu masih teranggap tidak sopan. Masih teranggap tidak boleh. Masih teranggap aib. Jadi bagaimana caranya untuk menghormati? Saking mulianya seorang suami di hadapanku, maka seorang istri harus membersihkan debu yang menempel pada wajah suaminya dengan wajahnya pula. Bayangkan. Ini Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha yang memberikan nasihat kepada para wanita, kepada para istri. Kemudian akhwati fillah yarhamakumullah, yang tidak kalah pentingnya pula, yang menjadi mungkin penutup dari majlis kita di sore hari ini, adalah yang terkait dengan hak terakhir yang harus benar-benar tertunaikan, yaitu hak seorang wanita. Artinya kewajiban kita sebagai para rijal, para aba, untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Disebut oleh sebagian para ulama kita adalah adabut tasahuli fi lafzit talab. Dan ini ternukil dari Syekhuna Ubaid bin Abdullah bin Ud Sulaiman Al-Jabiri rahimahallahu taala. Tidak bermudah-mudahan dalam melafadzkan mengucapkan talak. talak perceraian, talak. Sedikit-sedikit salah, talak. Sedikit-sedikit salah, cerai. Ku kembalikan kamu pada ayahmu. Ku kembalikan kamu pada ibumu. Dan yang seterusnya. Hati-hati. Jangan bermudah-mudahan dalam mengungkapkan ucapan ini kalau ingin memiliki rumah tangga yang harmonis. Sabar. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Ini firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah tahu kita akan berpasangan dengan wanita yang banyak salahnya. Jadi apa? Tasbirun, kamu mau sabar atau tidak? Kalau kita tidak mau sabar, ya sudah selesai, ibadah rumah tangga tidak akan kita jalani dengan waktu yang lama. Pun kita akan mencari istri yang kedua akan mengalami hal yang serupa. Banyak pula kesalahannya. Kita cerai lagi, cari istri yang ketiga. Terus demikian. Tidak akan bisa kita hidup dengan ibadah rumah tangga seperti apa yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, atazawwajun nisa. Hati-hati akhwati fillah yarhamakumullah. Atau hati-hati akhwati fillah yarhamakumullah. Secara umum talak terbagi menjadi tiga. Talak pertama masih ada kesempatan untuk rujuk. Talak kedua masih ada kesempatan untuk rujuk. Tapi kalau sudah talak ketiga, maka istri-istri kita tersebut haram untuk kita nikahi kecuali dia menikah dengan laki-laki yang lain. Di sini ada sebuah syariat yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan ini pun disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam Al-Jawabul Kafi, bahwa di antara manusia yang mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala yang dikenal dengan al-muhallil, seorang yang disuruh, seorang laki-laki yang disuruh, disetting, diminta untuk ayo nikahi istriku, nanti kamu ceraikan, baru aku bisa menikahinya. Karena memang talak ketiga seperti itu. Hukum yang ada di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala ketika seorang suami telah mentalak, telah menjatuhkan talak tiga kepada istrinya, maka istrinya tidak boleh dia dekati lagi, sudah menjadi haram sepenuhnya, kecuali istri tadi menikah dengan laki-laki lain dan perjalanan rumah tangganya tidak baik-baik saja. Istri kita tadi itu menceraikan atau mungkin diceraikan oleh suaminya, tentunya tanpa ada settingan, tanpa diatur-atur, tanpa ada yang menyuruh, berpisah seperti layaknya perpisahan suami istri, baru kita boleh menikahi istri kita kembali. Itulah yang dikenal dengan al-muhallil. Al-muhallil itu orang yang disuruh. Sudah, kamu nikahi istri saya, nanti kamu ceraikan setelah satu hari, dua hari, satu bulan, dua bulan, baru saya bisa nikahi. Ini akan mendapatkan la'anat besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala, wal'iyadz billah. Maka kembali kepada poinnya, ikhwati fillah yarhamakumullah, hati-hati dari bermudah-mudahan untuk mengucapkan ucapan talak. Jangan sampai hal ini mendatangkan penyesalan yang besar pada kita di kemudian hari. Sabar, sabar, dan sabar. Itulah yang menjadi nasihat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita tatkala kita menjalani ibadah rumah tangga ini. Kurang lebihnya saya mohon dimaafkan. Wabihadzal qadar kifayah. Wassallallahu wasallama wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu yarhamakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.